Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី24ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនដាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សំណុំរឿងលោកគឹមសុខាត្រូវបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ធនាគារ Acelida
ជប៉ុនចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងរួមគ្នាថ្កោលទោសការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើង
វៀតណាមចាប់ខ្លួនសកម្មជន2រូបដែលបានធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពនិងប្រជុំត្រីភាគីជាមួយនយោជកនិងមន្ត្រីអំពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅក្នុងខែកញ្ញា
ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនៅពេលដែលឡើងមកកម្រិតមួយសមរម្យហើយឆ្នាំក្រោយៗមកយើងសិក្សាទៅលើអតិពលណាទីតាសិក្សាទៅលើតារាសេដ្ឋកិច្ចទៅយើងឡើងទៅតាមនឹងទៅអញ្ចឹងវាមិនពិបាកវិជ្ជាជីវៈម្ដងទៀតដើម្បីជិតឆ្នាំមុនមិនទៅ
ការវាយប្រហារលើអ្នកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតភាពតានតឹងដល់ខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកក្នុងទីក្រុងឡូមិនសូវសកម្មក្នុងការបោះឆ្នោតនៅមូលដ្ឋានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ជូនសំណុំរឿងលោកគឹមសុខាទៅជំនុំជម្រះពីបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនក្នុងតុលាការតាមមាត្រា538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគឹមសុខាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ប្រកាន់ពីបទមិនព្រមចូលខ្លួនតាមដីកាកោះហៅដោយគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងបទសច្ចកម្មលើសំណុំរឿងនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំនិងលោកគឹមសុខាផ្ទាល់សេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី23ខែសីហាលោកចៅក្រមឋានលេងបានបញ្ជាក់ថាចៅក្រមបានស៊ើបសួរចប់សពគ្រប់លើសំណុំរឿងលោកគឹមសុខាហើយសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះរហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការមិនទាន់សម្រេចការបរិច្ឆេទនៃការជំនុំជម្រះនៅឡើយទេ VOA មិនអាចសុំតាកតងការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកចៅក្រមឋានលេងបានទេចំណែកលោកគឹមសុខានិងអ្នកណាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មិនអាចតាកតងសុំការឆ្លើយតបបានដែរមាត្រា538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងថារដ្ឋបកគលណាដែលត្រូវបានកោះហៅឲ្យមកឆ្លើយជាសាក្សីនៅមុខអយ្យការឬចៅក្រមស៊ើបសួរឬមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌហើយមិនព្រមចូលខ្លួនតាមដីកាកោះហៅនោះដោយគ្មានមូលហេតុសមស្របត្រូវផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ1លានរៀលកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកចៅក្រមឋានលេងបានសម្រេចដាក់លោកគឹមសុខាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចៅក្រមបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើជនត្រូវចោទគេចវេះដោយចេតនាពីកាតព្វកិច្ចត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនេះចៅក្រមស៊ើបសួរអាចសម្រេចឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទបណ្ដោះអាសន្នក្រុមតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយលើកឡើងថាការដាក់លោកគឹមសុខាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការជាការរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយហេតុថាតំណាងរាជមានអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាជគណៈបក្សប្រឆាំងចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការជារឿងនយោបាយមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាការចាប់ប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនសមាជិកណាមួយនៃរដ្ឋសភានឹងអាចធ្វើទៅកើតលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាឬពីគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភាក្នុងចន្លោះសម័យប្រជុំនៃរដ្ឋសភាវាលែងតែក្នុងករណីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងគួរបញ្ជាក់ថាលោកគឹមសុខាបានកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចាក់អង្រែចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាដើម្បីកិច្ចពិការចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបដិសេធមិនចូលខ្លួនតាមដីកាកោះចំនួន2លើកកន្លងមក
វីអូ
្ថាប័នអភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិក Overseas Private Investment Corporation បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទានចំនួន125លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងធនាគារក្នុងស្រុកមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងសហគ្រាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចេញនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាដោយធនាគារ AC Lida និងសាជីវកម្មវិនិយោគឯកជនក្រៅប្រទេសឬហៅកាត់ថា OPIC បានបង្ហាញថា OPIC ដែលជាស្ថាប័នអភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ធនាគារ AC Lida PLC ចំនួន125លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុតសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងសហគ្រាសខ្នាតមធ្យមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាហិរញ្ញប្បទាននេះជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឱកាសការងារផលិតផលនិងសេវាកម្មក្នុងវិស័យឯកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះលោកអិនចាន់នីនាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារ AC Lida PLC បានលើកឡើងថាការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានរយៈពេលវែង POPIC ធ្វើឲ្យធនាគារ AC Lida អាចពង្រីកលទ្ធភាពផ្តល់ប្រាក់កម្ចីទៅឲ្យសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុតខ្នាតតូចនិងខ្នាតមធ្យមនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចាប់ផ្ដើមពង្រីកធុរកិច្ចនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលផងដែរចំណែកឯលោកស្រី Elizabeth Lerofield នាយកប្រតិបត្តិរបស់ OPIC បានបញ្ជាក់ថាហិរញ្ញប្បទានរបស់ OPIC នឹងផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ធនាគារ AC Lida ក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុតខ្នាតតូចនិងខ្នាតមធ្យមបន្ថែមទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចជារភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅនិងការធ្វើធុរកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានទុកចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែនទឹករបស់ខ្លួនមួយឡែកដោយបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការសាកល្បងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនាវាមួយទឹករបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធនេះការវិវត្តនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពសហការគ្នាជាធ្លុងមួយដែលកម្រនឹងឃើញរវាងប្រទេសទាំងបីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលប្រទេសទាំងបីរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃពុធនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនហ្វូមីអូគីស៊ីដាដែលជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងអ៊ីនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងយុនភ្យុងសេនេះបាននិយាយថាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងលើកនេះគឺជាការបង្កហេតុដែលមិនអាចទ្រាំទ្របានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលពីនាវាមួយទឹករបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនគីស៊ីដាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមីស៊ីលនេះហើយបានជំរុញឲ្យសមាភិកីរបស់លោកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងអ៊ីនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងយុនភ្យុងសេឲ្យបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើង
តុលាការវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តខានហួភាគកណ្តាលនៃតំបន់ខាងត្បូងរបស់វៀតណាមបានចាត់ខ្លួនសកម្មជន២រូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលរហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំពីបទធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់វៀតណាមបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាងៀនហឺគួកឌូវីអាយុ31ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសពីបទបង្ហោះអត្ថបទជាច្រើននៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលតុលាការបានថ្លែងថាជាការមូលបង្កាច់គោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីសនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហើយជននេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលផងដែរជនរូបនេះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំនៅក្នុងសវនាការកាត់ទោសក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះប្អូនជីដូនមួយរបស់វីគឺងឿនហឺធៀងអានអាយុ21ឆ្នាំត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីបទសរសេរពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅលើជញ្ជាំងនៅឯស្ថានីយ៍ប៉ូលីសក្នុងស្រុកមួយហើយត្រូវបានដាក់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្នុងសវនាការកាត់ក្តីនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនេះផងដែរ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពនិងប្រជុំត្រីភាគីជាមួយនិយោជកនិងមន្ត្រីអំពីប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានៅក្នុងខែកញ្ញាការវាយប្រហារលើអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតភាពតានតឹងដល់ខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកក្នុងទីក្រុងឡូមិនសូវសកម្មក្នុងការបោះឆ្នោតនៅមូលដ្ឋានហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកម៉ែនកំសែងដែលកំពុងតែជួបពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងជូជារដ្ឋអាត់ឡង់តាអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រី Clinton និងលោក Trump ចង់បានប្រជាប្រិយភាពពីប៉ូលីសពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមសហគមន៍ជនបទ
ដែលប្រកបរបរដាំដំណាំដំឡូងនិងស្រូវនៅតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាទីផ្សារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់បង្កប់តែការឡើងដោយសារកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុងរីយ៉ូអរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំសហជីពកម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនឹងធ្វើការសម្រេចតួលេខប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជាក់លាក់សម្រាប់ការចរចាជាមួយនិយោជកបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលក្ខណៈត្រីភាគីដែលក្រុងនឹងរៀបចំឡើងនៅក្នុងខែកញ្ញាពួកគេនិយាយថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យកម្មកររស់នៅបានដោយសមរម្យនោះទេពួកគេក៏នឹងថ្លែងអំពីផលវិបាកនានាដែលកម្មករកំពុងជួបប្រទះដូចជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរលោកហូលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសហជីពធំធំនឹងជួបប្រជុំជាមួយភាគីនយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលនាដើមសប្តាហ៍ទី1នៃខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមេដឹកនាំសហជីពនាថ្ងៃពុធនេះការជួបប្រជុំនេះគឺធ្វើឡើងទៅតាមការកំណត់របស់ក្រសួងកាងារដែលបានចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីខែមិថុនាដោយបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សាជាលក្ខណៈត្រីភាគីនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញាខែបន្ទាប់មកទៀតគឺខែតុលាក្រសួងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រឹក្សាកាងារដើម្បីសម្រេចប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាផ្នែកវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2017ប្រាក់ឈ្នួលដែលបានកំណត់នឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2017លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការប្រជុំត្រីភាគីនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីភាគីសហជីពបានបញ្ចប់ការពិភាក្សារបស់ខ្លួនអំពីស្ថានភាពឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅក្នុងខែសីហានេះលោកនិយាយថាក្រុមភាគីសហជីពមិនទាន់ឈានដល់ការព្រមព្រៀងលើតួលេខនៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ការចរចានោះទេដោយត្រូវរងចាំមើលការបញ្យលពីភាគីនយោជកនៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រជុំនាខែកញ្ញានេះ
ទីមួយគឺយើងនឹងស្ដាប់របាយការណ៍របស់អ្នកខ្លះគេពីទទួលពីក្រុមហ៊ុននិងពីយើងហ្នឹងទីពីរយើងនឹងយកអត្ថន័យដែលអ្នកខ្លះជ្រើសរបស់យើងបានរកឃើញដូចជា4ចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវយកពីពិសេសទី1គឺការចំណាយទៅលើអាហារហើយទី2ទៅលើការស្នាក់នៅទី3ហើយធ្វើដំណើរទី4គឺចំណាយទៅលើដូចជាបញ្ហាសុខភាពឬផ្សេងផ្សេងណាហើយវាជាខាងឯចាំបាច់របស់កម្មករហ្នឹងយើងនឹងលើកយកហ្នឹងមកនិយាយ
លោកអាត់ធុនថ្លែងថាការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឆ្នាំនេះអាចនឹងមានការធូរស្រាលជាងមុនដោយវាជាពេលវេលាគៀកនឹងការបោះឆ្នោតដែលសម្លេងឆ្នោតរបស់កម្មករអាចដាក់សម្ពាធលើភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការចរចាជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលនិងនិយោជកលោកបន្តថាស្ថានភាពជិះជាន់កម្មករតាមការប្រើកិច្ចសន្យាការងារខ្លីៗនិងការបញ្ចុះតម្លៃទឹកភ្លើងតាមជនបទក៏នឹងត្រូវលើកឡើងក្នុងការចរចានាពេលខាងមុខលោកបន្តថាការតវ៉ាឬការធ្វើបដកម្មអាចកើតឡើងឬយ៉ាងណាអាស្រ័យលើលទ្ធផលនៃការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលនេះប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករកាត់ដេរដែលទើបតែចូលជាធរមានកាលពីដើមឆ្នាំ2016មានចំនួន140ដុល្លារក្នុងមួយខែកម្មករទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលនេះក្រោយពីមានបដកម្មទាំងអហិង្សានិងហិង្សាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មករមួយចំនួនបានបាត់បង់ជីវិតនិងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសនៅក្នុងមាត្រា104នៃច្បាប់ការងារចែងថាប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងតិចណាក៏ត្រូវឲ្យស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលត្រូវធានាពលគឺរ៉ាប់រងកម្មករនិយោជិតគ្រប់រូបឲ្យមានកម្រិតជីវភាពសមរម្យទៅតាមសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការប្រជុំរវាងភាគីសហជីពនយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវធ្វើឡើងនាពេលខាងមុខនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យភាគីសហជីពទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលក្នុងចំនួនជាក់លាក់និងសមរម្យមួយដែលនឹងមិនពិបាកធ្វើឲ្យមានការជជែកគ្នាទៀតនៅក្នុងការប្រជុំពេលក្រោយមកទៀត
ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនៅពេលដែលឡើងដល់កម្រិតមួយសមរម្យហើយឆ្នាំក្រោយក្រោយមកយើងសិក្សាទៅលើរដ្ឋបាលទីផ្សារសិក្សាទៅលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចទៀតទៅយើងអាចទៅតាមនឹងទៅអានោះវាមិនពិបាកដូចគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីជាឆ្នាំមុនមិនទេ
នៅក្នុងការធ្វើបដកម្មតវ៉ាទាមទារដំណាងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4អ្នកស្លាប់រងរបួស20អ្នកនិង10អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបបដកម្មដោយការបាញ់រះមួយដោយក្រុមសមត្ថកិច្ចនៅតំបន់សួនឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកាណាឌីយ៉ាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ៅស៊ីណាដែលធ្លាប់រងមិនដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើចលនាសហជីពនិងជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករបានប្រាប់ VOA ថាក្រៅអំពីការជជែកអំពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានេះ ក្រមសហជីពលោកនឹងស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងឧស្សាហកម្មដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះធ្វើការពិភាក្សាគ្នារកការកែលម្អស្ថានភាពសុវត្ថិភាពរបស់កម្មករដែលជាញឹកញាប់បានទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយដឹកហួសចំណុះនៃចំនួនកម្មករនៅតាមរថយន្តនិងបញ្ហាដួលសន្លប់របស់កម្មករនៅក្នុងរោងចក្រ
ជាតរនឹងការធ្វើដំណើរផងគាត់គឺយើងពិតជាប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនេះហើយដូចជាបញ្ហាដែលតាក់ស៊ីត្រូវធ្វើការជជែកក៏ដូចជាការជំរុញមានកែតម្រូវបរិស្ថាននៅក្នុងរោងចក្រដែលយើងឃើញថាមានករណីសន្លប់អីជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងការថាបរិវេណហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានការកែតម្រូវទៅតាមរោងចក្រនឹងត្រូវបើកទ្វារឲ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដាររបៀបមិនអនុសតកម្មត្រូវច្បាប់របៀបមិនអានោះយើងនឹងពិចារណានឹងធ្វើការពិនិត្យមើលជាមួយ
លោកថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថាកម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មបានទទួលការសម្រាលបន្ទុកផ្នែកសុខាភិបាលដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតរបបថែទាំសុខភាពកម្មករដែលមានការចូលរួមវិភាគទានពីភាគីកម្មករនិងនិយោជកតាមរបបថែទាំសុខភាពនេះកម្មករអាចទទួលបានការព្យាបាលសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាភាគីនិយោជកមិនទាន់ទទួលដំណឹងអំពីការប្រជុំនាខែកញ្ញាខាងមុខនេះទេតែលោកអះអាងថាភាគីនយោជកបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការចរចាទៅតាមនីតិវិធីការចរចាដើម្បីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាណនេះលោកបានព្រមានផងដែរថាប្រសិនបើការទៀមទាប្រាក់ឈ្នួលមានចំនួនច្រើនជាងប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នកវិនិយោគក្នុងឧស្សាហកម្មនេះអ្នកវិនិយោគនឹងដើរចេញពីប្រទេសកម្ពុជា
អ្នកវិនិយោគអាចនិយាយថា 100% ជាអ្នកវិនិយោគមកពីសកលណាហើយគាត់មកគាត់ទៅប្រាក់ចំណេញនេះអត់ចំណេញគាត់ប្រាក់គាត់ទៅវិញហើយអង្គការអត់មានអង្គការឬក៏ឯមកជួយសង្គមយើងឬក៏មកធ្វើជា charity ទេណាគាត់មកដើម្បីហូប្រាក់ចំណេញទៅអត់ចំណេញគាត់អាចខ្លាន់តិចគាត់ថាអាយទៅមកអាចចំណេញទៅតែបើទៅយូរតិចគាត់ចំណេញគាត់ខាត់រហូតគាត់ធ្វើតែបែបអត់បានហើយគាត់ទៅវិញឬក៏ទៅរត់ទេសិងសិងទៅដាក់វិយោ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាស្ត្រីប្រមាណជា700,000នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជានាំចេញផលិតផលសម្ភារបំពាក់របស់ខ្លួនប្រមាណ 46% ទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប 30% ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិង 24% ផ្សេងទៀតទៅកាន់ប្រទេសកាណាដានិងជប៉ុនចំណូលដែលបានមកពីការនាំចេញពីឧស្សាហកម្មនេះគឺមានជាង $60,000,000ដុល្លារនៅឆ្នាំ2015នេះបើយោងទៅតាមទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មករពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមហុលរស្មី VOA
ការសម្លាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគដ៏លេចធ្លោម្នាក់និងការវាយប្រហារក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំលើអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាកំពុងតែដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលូកហាន់រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ការសម្លាប់អ្នកវិភាគដ៏លេចធ្លោម្នាក់ស្របពេលដែលមានការវាយប្រហារលើអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាន់តែរីករាលដាលនេះកំពុងតែបណ្តាលឲ្យមានសម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាមិញសមាជិកដឹកនាំសហគមន៍នៅក្រៅប្រទេសបានព្រមានពីការស្រងាក់ចិត្តលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រជាជនកម្ពុជាហើយថាការនេះទំនងជាមិនអាចនាំឲ្យមានការគាំទ្របន្ថែមទៅលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីដែលនិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងនោះទេនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកហុងលឹមដែលជាសមាជិកតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋវីកតូរីានិងជាសមាជិកលេខធ្លោក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសឈប់គាំទ្រលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថាសកម្មភាពរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក្រោយពីការចាញ់ឆ្នោត4អាណត្តិជាប់គ្នានិងការខ្វះការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើឲ្យលោកបោះចោលការគាំទ្រនេះលោកហុងលឹមបាននិយាយសម្ដៅទៅលើលោកសំរងស៊ីថាពលរដ្ឋនៅទីនេះបានបាត់បង់ការជឿទុកចិត្តលើគណៈបកប្រឆាំងដោយសារពួកគេបានប្រងើយកន្តើយនឹងសម្លេងសហគមន៍នេះគ្មានការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយលោកទេហើយលោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែចេញមុខមកដឹកនាំហើយបាត់មុខទៅវិញហើយការធ្វើបែបនេះមិនមានប្រយោជន៍ទៀតទេតាំងពីដើមមកពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ជំនួយនឹងការគាំទ្រជាច្រើនដល់គណៈបកប្រឆាំងដែលកើតចេញពីការច្របាច់ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013 លោកសំរងស៊ីបានបដិសេធមិនវិលចូលស្រុកវិញកាលពីដើមឆ្នាំ2016នេះក្រោយពេលដែលលោកអាចរងការគំរាមចាប់ដាក់គុកនៅក្នុងករណីបាត់បរិហាគេលោកកឹមសុខាក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងការឃុំខ្លួនដែរក្នុងករណីស្រដៀងគ្នានេះក្នុងករណីនេះលោកហុងលឹមបានអះអាងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបរាជ័យក្នុងការជំរុញឲ្យអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយចេញមុខចូលរួមដឹកនាំបក្សលោកថាគណៈបក្សនេះមិនមានគម្រោងស្នងតំណែងទេលោកបន្ថែមថាការបន្ថែមមេដឹកនាំថ្មីក្នុងបក្សអាចជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រឈមមុខមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំក្រោយនេះនិងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកហុងលឹមបានឲ្យដឹងថាសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ18នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនខណៈដែលការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសមានការខឹងសម្បាររដ្ឋាភិបាលនៅរាជធានីភ្នំពេញកាន់តែភ័យព្រួយពីសហគមន៍ខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសរាប់សែននាក់ដែលបានរត់ភៀសខ្លួនដោយសារតែសង្គ្រាមហើយខ្លាចជាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅប្រទេសលោកខាងលិចក្រុមដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗក្នុងសហគមន៍ខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសក៏ត្រូវបានចោទថាបានញុះញង់ឲ្យមានការមិនពេញចិត្តពីគណៈបកប្រឆាំងដោយជារឿយៗជំរុញឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មហិង្សាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរួមមានការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភព្រំដែនដោយប្រទេសវៀតណាមដោយគ្មានមូលហេតុពិតប្រាកដផងដែរលោកហុងលឹមក៏ត្រូវបានរិះគន់មិនសំចៃមាត់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងត្រូវបានប្រកាសថាជាជនដែលកម្ពុជាមិនស្វាគមន៍ក្រោយពីលោកបានហៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជារបបដេរីឆានតែកតិននឹងការសម្លាប់លោកកែមលីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការសម្លាប់លោកកែមលីក៏បណ្ដាលឲ្យមានការខឹងសម្បាពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងជាច្រើនអ្នកក៏ប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភក៏កំពុងតែកើនឡើងតាក់ទងនឹងសមត្ថភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងដើម្បីតតាំងនឹងជំនះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះលោកប៉ែនសផលប្រធានផ្នែកតំណែងតំណងយុវជននិងនិស្សិតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងឡូរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលនឹងឈានមកដល់នាពេលខាងមុខនេះគណៈបកប្រឆាំងនឹងផ្តោតសំខាន់លើការធ្វើយុទ្ធនាការជាមួយយុវជនដើម្បីបង្កើនការគាំទ្រនិងប្រមូលផ្តុំថវិកាលោកបានឲ្យដឹងថា
ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងក្រុមយុវជនសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់នឹងចុះទៅក្នុងឆ្នាំ2017-18នឹងដើម្បីពង្រឹងយុវជនទូទាំងប្រទេសរបស់គណៈបកសង្គមជាតិក៏ដូចជាយុវជនសង្គមដែលសកម្មក្នុងការជួយជាតិមាតុភូមិរបស់យើងនឹងឲ្យគាត់បានដាក់ចិត្តដាក់កាយតលិកម្មដើម្បីជាចលនាឲ្យគាត់នឹងដូចជាការធ្វើការសម្រុកឲ្យខ្លាំងអំពីបញ្ហាបោះឆ្នោតឲ្យគាត់តាមដានការបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ដឹកនិងសម្រួលការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋក្នុងការទៅបោះឆ្នោតហើយក៏ឲ្យគាត់ត្រៀមថវិកាខ្លះដើម្បីជាការជួយការធ្វើដំណើរការហូបចុករ
ីឯលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានគណៈបកផ្នែកអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានឲ្យដឹងថាកិច្ចការមួយផ្នែកដែលអង្គការរបស់លោកផ្ដោតនោះគឺការផ្ដល់សម្លេងឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីធានាឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយដែលស្មើភាពគ្នាដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន
ពួកយើងចង់ឲ្យឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងមានសម្លេងដើម្បីឲ្យបានដល់ទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរអំពីកម្មហើយនឹងផ្នែកនៅស្រុកខ្មែរពីព្រោះពួកយើងឃើញថានេះថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពេលច្រើននេះថាមិនធ្វើឲ្យឱកាសពួកគណៈបកប្រឆាំងបញ្ចេញសម្លេងនៅទូទាំងហើយនៅរាជផ្សេងផ្សេងទៀតនៅស្រុកខ្មែរ
យ៉ាងណាមិញលោកទូចវិបុលដែលជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងបានឲ្យដឹងថាអង្គការរបស់លោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយធ្វើការជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកសភានិងប្រតិភិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏បានលើកឡើងថាអង្គការរបស់លោកមានគម្រោងបង្កើតវេទិកាសាធារណៈមួយក្នុងគោលបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាដោយចង់អញ្ជើញតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពិភាក្សានិងចែករំលែកគោលនយោបាយការទូតរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបានឲ្យដឹងថា
បាទយើងធ្វើកិច្ចការយុវជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងយុវជននៅស្រុកខ្មែរយើងដោយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមានគោលការណ៍មួយចំនួនដែលយុវជននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏គេស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយផ្នែកផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយជាពិសេសការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា
ថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចាប់យកពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននយោបាយដែលមានសក្តានុពលមួយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនាពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
Thank you. លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុងឡូមួយចំនួនបានត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតក្តីអ្នកដឹកនាំសហគមន៍និងសកម្មជនខាងសង្គមលើកឡើងថាចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលចេញទៅបោះឆ្នោតនៅតិចនៅឡើយដោយសារតែការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនៅមានកម្រិតនិងការមិនទុកចិត្តលើបេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះជាដើមនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡូរដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
គណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋ Massachusetts និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខិតជិតមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកដឹកនាំសហគមន៍នៅទីក្រុងឡូអាអាងថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្រុងនេះមិនសូវសកម្មនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឡើយលោកប៉ៅសុវណ្ណាប្រធានសមាគមខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងឡូបានប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងមិនសូវសកម្មក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្មានទេ
From that experience I learned that there's not a lot of our community members that are out getting out to vote
តាមបទពិសោធន៍ការងាររបស់ខ្ញុំយល់ថាបងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍យើងទៅបោះឆ្នោតមិនច្រើនទេហើយភាគច្រើនពួកគាត់ទៅបោះឆ្នោតនៅពេលដែលពួកគាត់ស្គាល់បេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះដែលមកពីសហគមន៍ដែលពួកគាត់រស់នៅតែប៉ុណ្ណោះ
ទីក្រុងឡូមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាង 30,000 នាក់រស់នៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង 6 លាននាក់នៅរដ្ឋ Massachusetts ភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកមុំរ៉ាឌីគឺជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់ទី18 Middlesex នៃរដ្ឋ Massachusetts ហើយលោកគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដំបូងគេបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋលោករ៉ាឌីលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងឡូយល់ដឹងគួរសមអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីតែមិនសូវដឹងពីសារៈសំខាន់នៃសម្លេងឆ្នោតរបស់ពួកគេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្មានទេ
អ្វីដែលយើងចង់បានដែលកិច្ចការយើងចង់បានរៀងរាល់ថ្ងៃនេះជីវភាពជីវិតរបស់យើងនេះគឺសំខាន់នៅក្នុងលោវ៉ាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងថាបងប្អូនត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងបានថាហ្នឹងចំពោះខ្ញុំវាថាវាសំខាន់ណាស់បើយើងត្រូវតែធ្វើនឹងមុនខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងមានការខ្វះខាតច្រើនហើយបងប្អូនខ្លះទៀតថាមិនបាច់ទៅបោះទេពីព្រោះអត់បានប្រយោជន៍អីទេមិនមែនទេគឺប្រយោជន៍ធំណាស់ធំទូលាយមែនទែនពីព្រោះសម្លេងរបស់យើងបើអស់លោកមកប្រាប់ខ្ញុំយកអនុវត្តធ្វើមិនមែនបោះចោលទេ
តាមការលើកឡើងរបស់អ្នកដឹកនាំសហគមន៍និងអ្នកធ្វើការបម្រើសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងឡូនីឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលពលរដ្ឋខ្មែរមិនសូវសកម្មក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺដោយសារតែការខ្វះការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតការមិនជឿទុកចិត្តរបស់ពួកគេទៅលើបេក្ខជនចូលឈ្មោះនិងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងឡូនីលោកលៀងស៊ីដនីប្រធានគម្រោងសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាព Low Community Health Center ប្រចាំនៅទីក្រុងឡូបានបញ្យល់ថាការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងអំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនិងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងនេះនៅក្មេងខ្ចីនៅឡើយ
បើនិយាយមើលទៅឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងទីក្រុងឡូនេះគឺជាសហគមន៍ដ៏ក្មេងខ្ចីមួយយើងមិនទាន់ដើរប្រៀបធៀបដោយសាសគេនៅឡើយទេព្រោះថាអ្នកដែលមករស់នៅក្នុងទីក្រុងឡូយើងនឹងភាគច្រើនគឺឆ្នាំ80 ply ដូច្នេះហើយការរៀនសូត្រផ្នែកខាងបោះឆ្នោតចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការទុកចិត្តចំពោះបេក្ខជនបោះឆ្នោតឬមួយក៏ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងយើងអត់ទាន់បានដឹងច្បាស់លាស់ដូច្នេះយើងនៅមានការស្ទាក់ស្ទើរមិនទាន់បានចូលរួមស្មើដូចជនជាតិគេទូបីស្បៃសឬមួយក៏Spanish no lite
ប៉ុន្តែលោកប៉ាន់សូដែលជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិងធ្លាប់ជាបេក្ខជនចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡូឆ្នាំ2015ម្នាក់ដែរបានអះអាងថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមួយចំនួនធំតាមពិតចង់ទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែពួកគេភ័យច្រើនហាក់ដូចជាបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើបេក្ខជនដែលជាប់ឆ្នោតមុនដោយសារតែភាពប្រងើយកន្តើយរបស់បេក្ខជនទាំងនោះក្រៅពីពួកគេបានទទួលសម្លេងឆ្នោតពីពលរដ្ឋហើយនោះ
តាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺថាបងប្អូនខ្មែរយើងយល់ច្រើនពីរឿងទៅបោះឆ្នោតគាត់ចង់បោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះថាបោះឆ្នោតជាប់ហើយគឺអត់ដែលនិយាយរកគេអត់ដែលអីចឹងណាអានឹងជាមេរៀនមួយដែលបងប្អូនយើងទទួលបានជាពិសេសអ្នកដឹកនាំយើងហ្នឹងគឺភ្លេចភារកិច្ចរបស់មួយដែលត្រូវតាក់ទងគាត់ឲ្យជាប់ណាហើយអានឹងបើតាមតែកម្លាំងអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគឺមានតែក្រោយមកគេដូចថាម្នាក់ពីរអ្នកទៅធ្វើឲ្យគេខ្លាចអញ្ចឹងទៅដល់ក្រោយមកគេដូចលែងរវល់វិញ
ែទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាងម៉ៃរ៉ូនីអ្នកសម្របសម្រួលនៃគម្រោងសិទ្ធិមនុស្សនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពLow Community Health Center លើកឡើងថាការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងឡូនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយដោយសារកត្តាផ្សេងៗទៀត
ជួនកាលពួកគាត់មិនទៅបោះឆ្នោតដោយសារគាត់អត់មានឡានជិះទៅកន្លែងបោះឆ្នោតជួនកាលទៅគាត់ថាគាត់មានជំងឺគាត់ទៅថែសុខភាពជួនកាលគាត់ធ្វើការរវល់ធ្វើការអត់មានពេលវេលាគឺពេលដោះស្រាយច្រើននៅថាពួកគាត់មិនអាចទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែមានថាគាត់ការមិនទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងដោយសារចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាមកពីគាត់អត់ទួលនឹងជាសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនួនវិស្នាដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡូនិងជាចាស់ប្រតិចាំម្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រុងនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសម្លេងឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្រុងនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រយោជន៍របស់សហគមន៍ខ្មែរផ្ទាល់
ព្យាយាមនឹងទទូចឲ្យបងប្អូនខ្មែរចេញទៅបោះឆ្នោតប្រួយដើម្បីថាវាជួយនៅបំរើនៅផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរបើខ្មែររីកចម្រើនខ្មែរមាំនៅទីក្រុងឡូទីក្រុងឡូនឹងប្រជាប្រដ្ឋទីក្រុងឡូទាំងមូលក៏មាំដែរក៏រីកចម្រើនដែរនោះអញ្ចឹងបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពមេតានិងសមាគមខ្មែរដែលធ្វើការងារបម្រើពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្រុងឡូនេះបានខិតខំបង្កើតគម្រោងផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនិងដើម្បីជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកក្រុងនេះចេញទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលនឹងមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះរីការពីក្រុងឡូរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំទិនសុកស្រីនិត VOA
ហៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសន្និបាតសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកម៉ែនកំសែងដែលកំពុងតែជួបជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកក្នុងសហគមន៍ខ្មែរក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តានៃរដ្ឋ Georgia អំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រី Clinton និងលោក Trump ចង់បានប្រជាប្រិយភាពពីប៉ូលីសពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមសហគមន៍ជនបទដែលប្រកបរបរដាំដំឡូងនិងស្រូវនៅតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាទីផ្សារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់បង្កប់ដែលកើតឡើងដោយសារកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុង Rio តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានហៅលោក Kofi Annan ឲ្យដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាដោះស្រាយបញ្ហាជនជាតិ Rohingya
មានការផ្ទុះក្របបែកការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃ
អនុប្រធាននាយកប្រដ័យតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវិមានវ៉ាទីកង
់ហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននោះទេ
បាទតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តារដ្ឋាភិបាលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងបង្កើតគណៈកម្មការប្រឹក្សាយោបល់មួយដែលនឹងនាំដោយលោក Kofi Annan អតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរកដំណោះស្រាយយូរអង្វែងមួយសម្រាប់ចំនួននៅក្នុងរដ្ឋ Rakhine ដែលនៅទីនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗបានរាយការណ៍ថាមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិជាច្រើនកើតឡើងចំពោះជនជាតិភាគតិច Rohingya កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសេចក្តីប្រកាសដែលចេញផ្សាយដោយលោកស្រីអងសានស៊ូជីនៃការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខារវាងការិយាល័យរបស់លោកស្រីនិងមូលនិធិ Kofi Annan ដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការប្រឹក្សាមួយដែលមានសមាជិក9រូបសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃនៃជំនឿសាសនានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមប្រឹក្សាដែលគ្រោងនឹងបង្កើតឡើងនេះមានអ្នកជំនាញអន្តរជាតិ3រូបនិងអ្នកជំនាញជាតិ6រូបជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ារស់នៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខីនភាគពាយ័ព្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអស់រយៈពេលរាប់ចំនួនមកហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យនោះទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាត់ទុកពួកគេថាជាអ្នកក្រៅជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាច្រើនជាង100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយសមាជិកនៃក្រុមអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដែលជាចំនួនភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងមកនេះជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើនពាន់នាក់បានរត់គេចខ្លួនដោយប្រថុយគ្រោះថ្នាក់តាមទូកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនពួកគេទាំងនោះភាគច្រើនបានស្លាប់តាមផ្លូវនៅធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់របស់ពួកជួញដូរមនុស្ស គណៈកម្មការដែលនឹងបង្កើតឡើងនេះនឹងពិចារណាបញ្ហាមនុស្សធម៌និងការអភិវឌ្ឍលទ្ធភាពទទួលបានសេវាកម្មជាមូលដ្ឋានការធានាបាននូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាគណៈកម្មការនេះនឹងផ្ញើលទ្ធផលពីការស្រាវជ្រាវនិងសំណើរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុង12ខែដំបូងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងទៅឲ្យលោកស្រីអងសានស៊ូជី
មនុស្សម្នាក់បានស្លាប់នឹងជាង30នាក់ទៀតបានរងរបួសបន្ទាប់ពីក្របបែកឡានមួយបានផ្ទុះនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះក្រុមអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថារថយន្តនោះបានចតនៅខាងក្រៅសណ្ឋាគារមួយនៅក្នុងទីក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រផាថានីដែលបានបណ្ដាលឲ្យច្រកចូលសណ្ឋាគារនិងអាគារនៅក្បែរកន្លែងផ្ទុះក្របបែកនោះរងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងរួមទាំងបារខារ៉ាអូខេនិងបន្ទប់ម៉ាស្សាផងដែរជនរងគ្រោះទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាជនជាតិថៃមានក្របបែកមួយក្របទៀតបានផ្ទុះឡើងនៅកន្លែងចតរថយន្តរបស់សណ្ឋាគារនោះមុនក្របបែកមួយទៀតបានផ្ទុះនៅខាងមុខសណ្ឋាគារប៉ុន្តែប៉ូលីសបានរាយការណ៍មកថាមិនមានអ្នករងរបួសនោះទេការវិប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានកើតមានឡើងក្រោយពីមានការវិប្រហារដោយក្របបែកជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងរមណីយដ្ឋាននានាដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី12ខែសីហាតែបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់នឹងរាប់សិបអ្នកទៀតរងរបួសតំបន់នេះត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយភាពច្របូកច្របល់អស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយដោយក្រុមមូស្លីមបំបែករដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តយ៉ាឡាខេត្តផាថានីនិងខេត្តណារ៉ាធីវ៉ាត់ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង 6,500 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
កោះតៃវ៉ាន់នឹងបញ្ជូនបេសកជនដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុង3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទៅកាន់វិមានវ៉ាទីកង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តតែមួយគត់របស់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងរបស់កោះតៃវ៉ាន់និងវិមានវ៉ាទីកង់ខណៈពេលដែលប្រទេសចិននិងវិមានវ៉ាទីកង់កំពុងតែធ្វើការដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរឡើងវិញលោកអនុប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ចិនជៀនចិនដែលជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកនិងជាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងល្អយូរមកហើយជាមួយនឹងវិមានវ៉ាទីកង់និងធ្វើដំណើរទៅកាន់វិមានវ៉ាទីកង់នៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាខាងមុខដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិធីទទួលស្គាល់ Mother Teresa ជាផ្លូវការថាជាសន្តិជននិងដើម្បីជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល6ថ្ងៃរបស់លោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់នៅពេលប្រកាសពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃពុធនេះលោកអ៊ូជឺឈុងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាតៃវ៉ាន់មានគោលបំណងដូចគ្នាជាមួយនឹងវិមានវ៉ាទីកង់លើផ្នែកសេរីភាពសាសនានិងសិទ្ធិមនុស្សទំនាក់ទំនងរបស់តៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងវិមានវ៉ាទីកង់មានស្ថិរភាពល្អណាស់ហើយគ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ដែលអាចនឹងកើតឡើងចាប់ពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះរហូតដល់ពេលអនាគតវិមានវ៉ាទីកង់ជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង22នៅលើពិភពលោកដែលទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់ជាផ្លូវការ
ចំនួនដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងហ្វីលីពីនជាមួយនឹងចិនមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណងមិត្តភាពផ្នែកការទូតរវាងហ្វីលីពីនជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកឬចិនដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននោះទេនេះបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនលោកវ៉ិចតូយ៉ាសៃដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេបានធ្វើឲ្យចិនមានការខឹងសម្បាកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដែលតុលាការនេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិនហើយថាចិនបានបំពានសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពរបស់ហ្វីលីពីនដោយបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើននៅទីនោះលោកយ៉ាសៃបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងអំឡុងពេលសម្រាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាថាយើងចង់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាយើងនឹងបន្តចំណងមិត្តភាពរបស់យើងជាមួយនឹងអាមេរិកនោះទេយើងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាយើងមានចំនួនជាមួយនឹងចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដោយក៏ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរអាចដំណើរការទៅមុខធម្មតាទៅលើចំណុចផ្សេងៗទៀតដែលពុំមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte បានថ្លែងថាលោករំពឹងថានឹងមានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងចិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំនេះអ
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាបទសន្ទនាផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទរវាងនាងខ្ញុំសុភចិន្តានិងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ដែលពេលឥឡូវនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តានៃរដ្ឋ Georgia ដើម្បីជួបសម្ភាសជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរតេតិនទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកកំសែង
បាទសូមជម្រាបសួរពុជចិន្តា
ចាសលោកកំសែងសូមលោកជួយប្រាប់ប្រិយមិត្តរបស់យើងថាតើសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋចរចានេះមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរចា
បាទបើនិយាយពីស្ថានភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋចរចានេះខ្ញុំបានមកដល់ជាលើកទី1គឺបានជួបជាមួយនឹងបងប្អូនដែលជាអ្នកបង្កើតអាជីវកម្មជួបជាមួយនឹងសកម្មជនសហគមន៍នឹងជាមួយនឹងប្រសង់ជាច្រើននៅទីនេះនឹងទៅមើលកន្លែងជាច្រើនឃើញថាជីវភាពគាត់ល្អហើយឃើញអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំនោះគឺខាងសកម្មជននឹងកំពុងតែរៀបចំបង្កើតជាថាក្រុងខ្មែរមួយហើយខ្ញុំបានទៅដល់កន្លែងដែលគេចង់កំណត់ធ្វើជាតំបន់ក្រុងខ្មែរហ្នឹងគឺមានខ្មែរយើងរស់នៅច្រើនហើយមិនមានតួនាទីការអភិវឌ្ឍច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតំបន់ផ្នែកខាងជើងពួកកន្លែងខ្មែរយើងនៅច្រើននេះគឺនៅតំបន់ផ្នែកខាងត្បូងហើយឃើញនឹងឃើញបងប្អូនយើងដែលទៅតាមថ្មីឬក៏អ្នកដែលធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគាត់មាននិន្នាការមួយគឺគេថាបើកជា business ជាចំនួនឯហ្នឹងបាទហើយឃើញបើកាលណាមានការរៀបចំជាក្រុងខ្មែរក្រុងអីចឹងគេសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសនៅក្នុងការពង្រីកនៅសក្តានុពលជំនួយបន្ថែមទៀតឥឡូវនឹងឃើញមានអ្នកខ្លះនឹងដែលខ្ញុំសម្ភាសនឹងមានបើកជាក្រុមហ៊ុនឡានដឹកទំនិញមានបើកជាការ៉ាសជួសជុលរថយន្តហើយនឹងមានបើកជាហាងដែលសម្អាងកាយអីជាដើមណាបាទ
ចាចាចុះលោកបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបរវាងសហគមន៍ខ្មែរនៅតាមរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលលោកធ្លាប់បានអញ្ជើញទៅតើលោកសង្កេតមើលមានឃើញថាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាពីសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋចរចានេះយ៉ាងម៉េចទៅចា
៎បាទដូចខ្ញុំបានលោកស្រីពេជ្រចិន្តាបានបញ្ជាក់ទីខាងដើមហើយគឺផ្នែកមួយនៃដំណើរខ្ញុំមកខាងរដ្ឋចរចាទីក្រុងអាត្លង់តានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការពិនិត្យមើលការចូលរួមរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះគឺខែវិច្ឆិកាហើយយើងបានទៅជាច្រើនរដ្ឋហើយនៅរដ្ឋអាត្លង់តានៅទីក្រុងអាត្លង់តាយើងទៅតែមកលើកទី1ឃើញថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺមានលក្ខណៈផ្លែកគឺនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយគឺបើប្រៀបធៀបជាមួយនៅសហគមន៍ដទៃទៀតបើតាមសកម្មជនសហគមន៍ប្រាប់ខ្ញុំនោះគឺថាក្នុងពលរដ្ឋខ្មែរប្រហែលជាខ្ទង់10000អ្នកដែលរស់នៅទីនេះគឺមានតែ 3% ប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយមានហេតុផលជាច្រើនអ្នកខ្លះនោះគាត់ថាមិនចង់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រោះអីគាត់ដឹងថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកណាជាប់ក៏អត់បញ្ហាគឺគេគិតគូអំពីប្រទេសជាតិដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនទាន់ចង់បោះឆ្នោតទេដោយសារតែគាត់គិតថាបើសិនជាគាត់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងទៅគេហៅឲ្យគាត់ទៅធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដូចជាកិច្ចការនៅតុលាការជាគណៈវិនិច្ឆ័យគាត់ឲ្យមិនធ្វើជាអង់គ្លេសគាត់មិនចង់ទេក៏ប៉ុន្តែបាទសកម្មជនសហគមន៍ក៏ថានៅឆ្នាំនេះគាត់ប្រឹងព្យាយាមជួយចុះឈ្មោះជួយដឹកបងប្អូនរបស់ឆ្នោតសង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមរបស់ឆ្នោតច្រើននៅឆ្នាំនេះបាទ
ចាអរគុណលោកកំសែងដោយសារតែយើងអស់ពេលត្រឹមនេះហើយយើងនឹងរងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ពីសហគមន៍ខ្មែរយើងបន្តទៀតនៅកម្មវិធីថ្ងៃក្រោយចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកចា
បាទជម្រាបលាបញ្ញាបាទ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton និងដៃគូប្រជែងរបស់លោកស្រីគឺលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋដែលពួកគេទាំងពីរកំពុងដណ្ដើមការគាំទ្រពីសំណាក់ប៉ូលីសក្នុងខណៈពេលដែលកំពុងមានភាពតានតឹងរវាងក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកលោកស្រី Clinton បានជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសមកពីទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែសីហានៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កខណៈពេលដែលលោកត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់អង្គការប៉ូលីសក្នុងស្រុកមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina អ្នកស្រី Slatika
សំតោអ្នកស្រីសាឡាធីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍មកថាក្រមមន្ត្រីប៉ូលីសក៏ជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងសន្ទរកថាជាចម្បងមួយរបស់លោកត្រាំកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្តូរអ្នកគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការរបស់លោកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោកត្រាំបង្ហាញការគ្រប់គ្រងអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងរដ្ឋលូវីស៊ីយ៉ាណាប៉ុន្តែពេលដែលលោកបដូរទៅនិយាយពីនយោបាយលោកឲ្យអធិភាពខ្ពស់ទៅប៉ូលីស
Let me take this opportunity to extend our thanks and our gratitude to the police and law enforcement officers in this country
ខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណដល់មន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលបានលះបង់យ៉ាងមហិមានៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះឲ្យពួកគេពិតជាជួបការលំបាក
លោកត្រាំបានថ្លែងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខាភិបាលដោយបន្តភាកច្រើនទៅលើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពិសេសលើលោកស្រី Clinton ដែលលោកថាជាមនុស្សកុហក
If I'm elected president this chaos and violence will end
បើខ្ញុំជាប់ជាប្រធានាធិបតីភាពវឹកវរនិងអំពើហិង្សានឹងបញ្ចប់យ៉ាងឆាប់រហ័ស
ថ្នាក់គ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការថ្មីរបស់លោកត្រាំលោកស្រី Conway និងលោក Bannon បានឲ្យដំបូន្មានឲ្យលោកប្រកាន់ជំហររបស់លោកក្រុមអ្នករិះគន់ថ្លែងថាលោកត្រាំត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់គ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការរបស់លោកតាមការស្ទង់មតិលោកថាលោកមិនចង់ឲ្យគេបង្ខំឲ្យធ្វើដូចជាអ្នកនយោបាយទូទៅនោះទេ
I am who I am it's me
ខ្ញុំគឺជាខ្ញុំ
លោកស្រី Clinton ថ្លែងថាថ្នាក់គ្រប់គ្រងថ្មីមិនអាចផ្លាស់ប្តូរលោកត្រាំបាននោះទេ
He can hire and fire anybody he wants from his campaign
លោកអាចជួលឬបណ្តេញអ្នកណាដែលលោកចង់ឲ្យចេញពីយុទ្ធនាការរបស់លោកពួកគេអាចឲ្យលោកអានអសរដែលពួកគេសរសេរប៉ុន្តែលោកនៅតែជាមនុស្សដដែល
យុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី Clinton ក៏បានផ្ដោតលើប៉ូលីសផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំប៉ូលីសលោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាត្រូវមានការរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងប៉ូលីសនិងសហគមន៍ដែលពួកគេបម្រើការ
I think it's obvious that recent events from Dallas and Baton Rouge to Milwaukee and across
ខ្ញុំគិតថាវាច្បាស់ណាស់ថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅទីក្រុង Dallas ទីក្រុង Baton Rouge និងទីក្រុង Milwaukee បានបង្ហាញអំពីផលលំបាកនិងសារៈសំខាន់នៃការងារដែលយើងត្រូវធ្វើតទៅទៀតដើម្បីផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងរវាងប៉ូលីសនិងសហគមន៍របស់ពួកយើង
ដោយលោកត្រាំអញ្ចឹងលោកស្រី Clinton ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការគោរពច្បាប់ប៉ុន្តែខុសពីលោកត្រាំលោកស្រី Clinton ថាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវាត្រូវការពេលវេលានិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ជនបទដែលប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយការដាំដំឡូងនិងស្រូវអាចប្រមូលផលទៅលក់នៅលើទីផ្សារតែនៅជួបប្រទះបញ្ហាតម្លៃកសិផលដូចជាស្រូវដំឡូងចុះថោកបន្ទាប់ពីពួកគេប្រមូលទិន្នផលនេះគឺជាការប្រឈមរបស់កសិករជាច្រើននៅតាមព្រំប្រទល់ដែនខ្មែរថៃលោករិទ្ធីឧត្តមរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពជាកសិករក្រោយពីការប្រមូលផលនៅតែបន្តជួបបញ្ហាដដែលជាច្រើនដូចជាតម្លៃកសិផលទាបតម្លៃជីថ្លៃហើយឈ្មួញអាចកំណត់ថ្លៃស្រេចតែចិត្តដែលធ្វើឲ្យកសិករមិនសូវទទួលបានប្រាក់ចំណេញក្រោយពីពេលពួកគេប្រមូលផលតែម្ដងឬពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំថ្លែងប្រាប់ VOA លោកស្រីសាញ់វណ្ណាម្ចាស់ចំការដំឡូងមីនិងស្រូវរស់នៅស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់ VOA ថា
មិនថាតែខ្ញុំទេបងប្អូននៅក្នុងភូមិនៅតំបន់កុកកលែងយកទីធ្វើដំណាំដំឡូងអង្គវាមានហាងឆេនខ្វាយស៊ីសាមលើមិត្តឈ្មោះទេអេស្រាញ់គេថាអាស្ងួតគេក៏បៃតងឈៀងណាលោកចាបើអាសើមទៅក៏និយាយរួមទៅថាសើម2គីឡូបាន
ដោយ1បាតស្មើប្រហែល120រៀលកសិករម្នាក់ទៀតគឺលោកត្រេនត្រៃដែលជាម្ចាស់ចំការដំឡូងមីនិងស្រូវនៅស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧដុង្គមានជ័យអាចផលិតស្រូវជាមធ្យមបាន30ការុងឬ3តោននិងដំឡូងអាចបានទៅដល់7តោនផលិតផលស្រូវរំដួលដែលលោកផលិតបានត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃថោកហើយលោកត្រូវចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការដឹកផលិតផលទាំងនេះទៅលក់ផងលោកនិយាយថា
យើងលក់ទៅតាមឈ្មោះគាត់មកទិញក្នុងភូមិរបស់យើងណាគាត់អ្នកឲ្យតម្លៃហើយគាត់ចាក់មើលស្រូវយើងទៀតបាទចាក់មើលស្រូវយើងបើសិនជាស្រូវយើងសុទ្ធបាន9បាតមិនលាយអញ្ចឹងណាបើសិនជាយើងលាយបានតែ7បាតខ្លះទេ
លោកគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរជួយអនុម័តឲ្យមានសេវាកម្មតម្លៃស្រូវឲ្យបានស្តង់ដារតម្លៃច្បាស់លាស់មួយដោយសារថាលោកអាចផលិតបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំ
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាល
មេត្តាជួយដល់ឲ្យមានអាជីវកម្មតម្លៃស្រូវនឹងឲ្យបានសមរម្យជាមួយនឹងកសិករចង់ឲ្យប្រជាកសិករនឹងគាត់បានតម្លៃថ្លៃខ្លះដើម្បីសមរម្យសម្រាប់គាត់ប្រកបការងារកសិកម្មបង
ក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាកំពុងជំរុញការពិភាក្សានៅការចោះអនុសារណៈយោគយល់ជាមួយភាគីថៃដើម្បីឲ្យភាគីកម្ពុជាអាចដឹកដំណាំកសិកម្មឆ្លងកាត់តាមផែប្រទេសថៃដែលអាចកាត់បន្ថយរយៈពេលនិងថ្លៃដឹកជញ្ជូនយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកដាំដុះកសិផលហាក់បីដូចជាមិនសូវមានការយល់ដឹងនិងនៅតែបន្តមានការព្រួយបារម្ភអំពីជីវភាពនិងការដាំដុះរបស់ពួកគេលោកស្រីវណ្ណាវិញគិតថាគណៈដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែព្យាយាមចោះនៅអនុសារណៈជាមួយភាគីថៃក្តីក៏ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការកំណត់តម្លៃស្រូវនិងដំឡូងឲ្យមានតម្លៃថេរមួយព្រោះលោកស្រីគិតថាមិនថាអនុសារណៈនោះបានចោះហត្ថលេខាក្តីប៉ុន្តែកសិករដូចជាលោកស្រីនៅតែបន្តរងគ្រោះពីការកំណត់ថ្លៃរបស់ឈ្មួញដែលប្រមូលទិញដដែលលោកប៉ានសុរស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានប្រសាសន៍ថាខេត្តមួយចំនួននៅតាមព្រំដែនថៃដូចជាបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យប៉ៃលិននិងបាត់ដំបងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការចោះអនុសារណៈនេះលោករំពឹងថាកម្ពុជានឹងអាចមានឱកាសដឹកកសិផលចេញទៅប្រទេសទី3ដោយសារកម្ពុជានៅពឹងផ្អែកនៅលើទីផ្សារថៃនៅឡើយ
អាចនាំកសិផលយើងនាំចេញទៅប្រទេសទី3ហើយសំខាន់ទៅប្រទេសទី3យើងឥឡូវនេះយើងពឹងទៅទីផ្សារនៃថៃដល់អញ្ចឹងទៅថៃគាត់អាចបិទគាត់អាចដើរតាមរដូវគាត់ដែរដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមានការរវល
់លោកបន្ថែមទៀតថា
តែយើងបើកទី3ទៅដោយសារតំបន់ហ្នឹងជាតំបន់កសិកម្មតំបន់មានបៃលិនបាត់ដំបងទីមន្ត្រីហ្នឹងជាតំបន់កសិកម្មជិតខែណែថៃហ្នឹងមានការដឹកជញ្ជូនវាថោកឆ្នាំយើងអាចដឹកទៅលឿនផង
មុននឹងបានចេញជាផលិតផលកសិករក្រៅពីចំណាយទៅលើគ្រាប់ពូជត្រូវគេដឹងថាក៏ត្រូវចំណាយទៅលើជីកសិកម្មថ្លៃបោកថ្លៃច្រូតនិងត្រូវបង់ពន្ធឬកុងត្រូលយ៉ាងច្រើននៅពេលដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ព្រំដែនថៃទៅលក់ផងកម្ពុជានឹងមានជំនួបជាមួយភាគីថៃនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅខេត្តប៉ៃលិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីសក្តីព្រៀងដែលកម្ពុជាបានបញ្ជូនទៅមកទល់សពថ្ងៃផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាមិនអាចនាំចេញទៅតាមច្រកផែសមុទ្រណាមួយនៃប្រទេសថៃឡើយហើយការនាំចេញបានជួបប្រទះបញ្ហាដោយត្រូវចំណាយទៅលើការដឹកជញ្ជូននិងទៅកាន់កំពង់ផែប្រទេសអនុខ្ញុំបាទរិទ្ធីឧត្តមសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ថ្លៃចំណាយដែលគេប៉ាន់ប្រមាណជាផ្លូវការនៅឯការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro គឺនៅចន្លោះប្រមាណពី4500លានដុល្លារដល់ជាង6000លានដុល្លារដែលតិចជាងការចំណាយនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកនៅក្នុងទីក្រុង Suji និងទីក្រុង Long ថវិកាខ្លះត្រូវបានចំណាយទៅលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកថាជាកេរដំណែលដ៏យូរអង្វែងរបស់ការប្រកួតកីឡាសម្រាប់ទីក្រុងនេះផងដែរប៉ុន្តែតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Jeff Swicott បានឲ្យដឹងថាតម្លៃសង្គមដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរីយ៉ូមួយចំនួនអស់មួយជីវិតនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Daniel Campos សង់ផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងតំបន់ Curicica ភាគខាងជើងសួនច្បារអូឡាំពិកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនៅពេលដែលលោកមានប្រាក់នៅឆ្នាំ2012ប៉ូលីសបានគោះទ្វារផ្ទះរបស់លោកហើយឲ្យលោកចេញពីផ្ទះផ្ទះរបស់លោកត្រូវបានគេចង់ឈូសធ្វើផ្លូវដែលអាចដឹកអតពលិកពីសួនអូឡាំពិកទៅកាន់តំបន់ Diodoro នៅពេលលោកនិងអ្នកជិតខាងរបស់លោកមិនព្រមលោកថ្លែងថាគេអនុញ្ញាតឲ្យលោកនៅបន្តប៉ុន្តែគេបានបើកគម្របលូនៅមុខផ្ទះរបស់គាត
់ Chegaram aqui com a polícia com as máquinas
ពួកគេថាពួកគេនឹងដកគម្របលូដែលពួកយើងសាងសង់ដើម្បីការពារខ្លួនពីសត្វកណ្ដុលកន្លាតនិងលូព្រោះថាមិនឲ្យយើងគ្របលូនេះទេហើយពួកគេនឹងសម្អាតទឹកទន្លេប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះពួកគេមិនទាន់សម្អាតទឹកទន្លេនៅឡើយទេ
សាលាក្រុងនេះបានធ្វើផ្លូវដើរលើលូឆ្លងចូលផ្ទះដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះលោក Daniel ត្រូវចិញ្ចឹមសត្វឆ្មាជាច្រើនដើម្បីការពារសត្វចង្រៃដែលចេញពីលូការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមមានការសង់មហាវិថីផ្លូវដែកសន្តាគារនិងកន្លែងលេងកីឡាគឺជាលទ្ធផលវិជ្ជមានពីការប្រកួតកីឡានេះប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃសង្គមមនុស្សប្រមាណ 20,000 នាក់នៅរីអូត្រូវជម្លៀសចេញ
លោក Robert Moke គឺជានាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថាន Igarapi
And these are people who were literally told overnight to leave their property
អ្នកដែលត្រូវប្រាប់ឲ្យចេញពីផ្ទះរបស់គេភ្លាមៗនោះជាញឹកញាប់គឺដោយមានកងកម្លាំងនយោធាបង្ខំឲ្យពួកគេចេញហើយនេះគឺជាគេដំណើរដ៏អាក្រក់នៃកីឡាអូឡាំពិកហើយវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យូរតទៅមុខទៀតក្រោយក្រុមអត្តពលិកអូឡាំពិកត្រឡប់ទៅវិញ
អ្នកស្រី Anida Sousa អាយុ74ឆ្នាំថ្លែងថាសាឡាក្រុងចង់ជំនះខ្លួនគាត់ហើយកំទេចផ្ទះរបស់គាត
់
ខ្ញុំខ្លាចណាស់ពេលខ្ញុំឮថាគេឲ្យយើងចេញពីផ្ទះខ្ញុំពិបាកចិត្តពេលខ្ញុំឃើញគេឈូសឆាយផ្ទះអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកវាចាប់ផ្ដើមហុយដីហើយខ្ញុំញ៉ាំមិនបាននៅពេលនោះហើយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈឺ
អ្នកស្រីបានអះអាងថាគាត់កើតជំងឺរលាកសួតដោយសារតែធូលីការសាងសង់បានធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះរបស់គាត់ក្រមមន្ត្រីក្រុងឥឡូវនេះថ្លែងថាគាត់អាចនៅផ្ទះគាត់បន្តប៉ុន្តែបដិសេធមិនព្រមជួសជុលកន្លែងខូចខាតឲ្យគាត់វិញនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជដាគ្រោះរំជួយដីដ៏ធំមួយបានកើតឡើងចំកណ្ដាលប្រទេសអ៊ីតាលីនៅថ្ងៃពុធនេះដែលបានបំផ្លាញតំបន់ជុំវិញកន្លែងរំជួយដីនោះយ៉ាងខ្ទេចខ្ទីនិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង20នាក់ទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យភូកុបសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថារំជួយដីនេះមានកម្លាំង6កណ្ដក់សញ្ញា2 Victor ដែលមានជម្រៅ10គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចផ្ទុះនៅក្នុងដីមកទល់នឹងស្រទាប់ផែនដីគ្រោះរំជួយដីនេះផ្ទុះឡើងនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃក្រុងណូសៀការរំជួយដីនេះបានធ្វើឲ្យរង្គើដល់ផ្នែកភាគច្រើននៅជុំវិញកន្លែងរំជួយដីនេះដែលក្នុងនោះមានទីក្រុងរ៉ូមរដ្ឋធានីប្រទេសអ៊ីតាលីផងដែរដែលមានចម្ងាយ150គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងរំជួយដីនោះការរំជួយដីនេះកើតឡើងនៅក្រោយម៉ោង3កន្លះព្រឹកតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺក្រុងអាម៉ាទ្រីសនិងក្រុងអាគូមូលីក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានជួយមនុស្សដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងគំនរអាគារបាក់បែកដោយសារការរំជួយដីនេះអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំក្រុងម៉ានីលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនបានស្វែងរកព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរហ្វីលីពីនឲ្យជួយចាប់ជនជួញដូរគ្រឿងញៀនជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកអគ្គរដ្ឋទូតចៅជៀនហួបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិននិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសហ្វីលីពីនបានផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងមន្ត្រីប៉ូលីសរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលរួមគ្នានិងការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលជាសញ្ញានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូឌីហ្គោឌូទើតេបានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈថាជនជាតិចិនមួយចំនួនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទាំងនោះត្រូវបានរត់ពន្ធខុសច្បាប់ពីប្រទេសចិនមកហ្វីលីពីនយុទ្ធនាការប្រឆាំងជនជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីឌូទើតេកន្លងមកបានសម្លាប់ជនជួញដូរគ្រឿងញៀនអស់ជិត 2,000 នាក់មកហើយដែលនេះជាយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញកម្ដៅនិងខ្យល់ស្ងួតបានបក់កាត់រដ្ឋភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃអស់រាប់ពាន់ហិកតាដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នករស់នៅក្បែរតំបន់ភ្លើងឆេះនោះគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងរដ្ឋ California និងរដ្ឋ Washington អភិបាលរដ្ឋ Washington លោក Jay Inslee បានដាក់ខណ្ឌចំនួន20របស់រដ្ឋ Washington ដែលស្ថិតនៅជិតកន្លែងឆេះព្រៃនោះអស្ថិតក្នុងភាពអសន្នលោក Inslee បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការឆេះព្រៃថ្មីៗនេះមានការតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងដើមឈើដែលមានជំងឺនៅក្នុងព្រៃដ៏ធំល្វឹងល្វើយមានការរំជួយដីកម្លាំង 6.8 Victor នៅភូមិភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃពុធនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានភូកុបសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាមានការរំជួយអាគារនានានៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងនៅក្នុងតំបន់
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.